cattedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje protojereja Stavropora doktora Vladimira Vukašinovića, profesora na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, na temu Svetotajinski život crkve, drugi dio, u kome je govorio o svetim tajnama krštenja i pomazanja.
Na drugom po redu predavanju iz ciklusa Svetotajinski život crkve, protojerej Stavropor dr. Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, govorio je o svetim tajnama krštenja i pomazanja. Obe ove svete tajne u iskustvu pravoslavne crkve predstavljaju celinu. Ovo predavanje održano je u subotu 8. novembra u okviru ciklusa od 5 predavanja na tribini Pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Kao i prethodno uvodno predavanje, održano pre nedelju dana, i ovo je bilo dobro posećeno. Sala Pravoslavne misionarske škole bila je puna. Otac Vaju Jović, starešina hrama Svetog Aleksandra Nevskog, najavio je predavača profesora doktora Vladimira Vukašinovića.
Nastavljamo naš ciklus razgovora o svetotajinskom životu crkve. Nakon prvog uvodnog predavanja koje smo imali prošli put razgovora, danas je drugo. Već ulazimo u konkretne svete tajne, u tumačenje, analizu. Govorit ćemo danas o svetoj tajni, o dve svete tajne koje u iskustvu naše pravoslavne crkve predstavljaju jednu jedinstvenu celinu. To su svete tajne krštenja i miropomazanja. Mi, pravoslavni hrišćani, uvek njih zajedno vršimo, spajamo. Neki drugi hrišćani to razdvajaju, ali naše iskustvo je vekovno ovakvo. Zato i praksa nameće temu, stoga nećemo razdvajati ove dve svete, nego ćemo govoriti jednim povodom današnjim o njima obema. Sljedeći put govorimo o svetu Bože zdravlja, o svetoj liturgiji. Sveta liturgija 1. Ona subota, sveta liturgija 2 i rukopoloženje, ona tamo, blagodaću Božijom, brak i jela osvećenje. I onda se pozdravljamo do neke druge prilike. Pre 20 vekova bila je noć, mrak je pao kao i sada, i jedan verski vođa i učitelj jevrejskog naroda pitao je Isusa iz Nazareta šta čovjek treba da učini da bi živao večno. To pitanje su Gospodu upućivali razni ljudi u evanđelju, starosne dobi, pola, životnog iskustva, položaja u zajednici, i on je odgovarao svima njima na drugačiji način, a kroz njih je davao odgovore nama. Svi ti odgovori kad se saberu u stvari predstavljaju evanđelje Hristovo. Evanđelje Hristovo je u stvari jedan veliki odgovor na pitanje šta čovjek treba da učini da bi živao večno. Ne da bi postojao večno, jer večno postojanje je nešto što ćemo svi imati. Večno postojanje ne može da bude izbjegnuto. Ne može neko da kaže ja neću da postojim u večnost i da ukine postojanje. To je nemoguće. Mi smo u nepostojanju bili pre nego što smo nastali. A kada smo nastali, iz bića, iz postojanja više ne možemo da iskoračimo. Znači čovjek uvek postoji, kad umre nastavlja postojanje, vaskrsenje je vaskrsenje svih, ali ne svih u život pravi, puni, autentični. Jedni među nama, Bože zdravlja, svi koji smo ovdje, svi pravoslavni, koja znamo i volimo, koji su bili pre nas, koji su sahranjeni, koji su svi redom, će vaskrsnuti u život, to će biti život večni, to je zajednica sa Bogom. A neki će vaskrsnuti takav način da oni neće imati punoću života, jer za nju neće biti pripremljeni. I onda će oni živjeti izvan te zajednice. Neće moći da učestvuju u njoj, i to njihovo, ta nemoć učestvovanja, nemoć komunikacije sa Bogom, nemoć opštenja, će u stvari predstavljati večnu muku. E sad, ovome jevrejskom učitelju je Gospod Hristos rekao da bi čovjek živao večno, on mora da se ponovo rodi. U grčkom jeziku ta reč koju smo mi preveli ponovo možda bude prevedena i odozgo. Ima dva značenja. Opet i odozgo. I to je zbunilo ovoga jevrejskog prvaka i on je pitao Gospoda, kako to može čovjek da se ponovo rodi? Kako može da uđe veliki čovjek u utrobu majke svoje pa da ponovo izađe? To je nemoguće. A on kaže, ne govorim o tome, ja govorim da se čovjek rodi vodom i duhom. To ponovno rođenje koje je pretpostavka života večnoga, koje je kapija u život večni, jeste drugo rođenje, a to je svetokrštenje. Rođenje vodom i duhom, ona sveta tajna koju je Gospod ustanovio kada ga je Jovan Krstitelj, to smo pričali prošli put, krstio u Jordanu i kada se čuo glas Boga Oca, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, u kome sve blagovoleh, i kada je Duh Sveti u vidu goluba sišao na njega. To je me dakle sveta tajna koju je Gospod ustanovio nemajući sam nikakve potrebe za njom, jer je sveta tajna krštenja, tajna ponovnog rađanja, u stvari tajna ponovnog uspostavljanja veze između Boga i čovjeka koju je vezu Adam pokidao. Hristos je savršena spona Boga i čovjeka, jer je u njegovoj ličnosti spojena božanska i čovečanska priroda. I on ne imao potrebu za time, ali smo mi imali potrebu za time i zato je Gospod blagoslovio da se tako desi. I kada je bio kršten na Jordanu, on je nama omogućio da učestvujemo u toj istoj stvarnosti, da se obučemo u njega, da se krstimo u ime Svete Trojice. Jer događaj krštenja Hristovog u reci Jordanu crkva naziva bogojavljenjem i proslavlja na dan bogojavljenja. A zašto zovemo to bogojavljenjem? Jer smo tada prvi put saznali ime Božije. Kada je Mojsije na Sinaju, Mojsije razgovarao sa Bogom, on ga je pitao, kako se ti zoveš, kako ti je ime? A Gospod mu je odgovorio, ja sam onaj koji jeste. To ja sam onaj koji jeste, znači koji postoji, ali istovremeno i koji je bio i koji će biti. Znači Bog je drugim rečima rekao da je on sušto postojanje, ali još uvijek nije rekao Mojsiju kako se zove. Samo je rekao da postoji. Treba da prođe mnogo vekova da bi mi saznali to sveto ime u koje se krštavamo i za koje živimo, a to je ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je bogojavljenje, jer smo tad saznali to ime. I zato je, braćo i sestre, to osvećenje, a bogojavljenje bilo u krštenju Hristovom, a to je osvećenje vodice na praznik bogojavljenje, u stvari osvećenje vode za krštenje. To nije nikakva vodica koja se osvećuje za našu privatnu upotrebu, iako mi nosimo kući, pijemo. Njena primarna funkcija je funkcija da ljudi u njoj budu kršteni. Mi danas kada govorimo o, ovo je beskrajna tema, ovo će da načnem sa raznih strana, ovo može, sve kako optimistički rekli, jedan termin, evo sad tek se otvara to. Ajmo, mi danas kada kažemo da neko hoće da se krsti, šta zamišljamo? Pa da on treba da dođe ovako tu do crkve i porazgovara malo sa sveštenikom i sveštenik mu kaže šta treba, kako da se pripremi za krštenje. Ako dođe ovdje u crkvu Aleksandra Nevskog, tu je dobro to organizovano, onda će malo i da prođe kroz neki tečaj, neki kurs pripremni za, za krštenje, pa će nešto da nauči, da se pripremi i onda će dođe da bude kršten ili grupno ili pojedinačno, kako kad. Ranije to bilo nezamislivo, kažem ranije, mislim od 1. do 5. veka. Odrasli ljudi koji htjeli da budu hrišćani, oni su dolazili u crkvu i javljali se nadležnom episkopu vladiki koji je imao posebne sveštenike za to zadužene. On ih je onda pitao koje su vaše namere, zašto ste vi došli danas da se krstite, šta je vas dovelo, ispitujući da li su ti motivi pravi, verski motivi ili su to ko zna kakvi drugi. Onda je pitao, dobro, ali da su pravi motivi, čime se vi bavite? Postojale su profesije koje su smatrane nespojivim sa hrišćanskim životom. Pa ako neko ima takvu neku profesiju ili životno neko ponašanje, mora da promeni. A nije bilo dovoljno da on to sam kaže, nego je morao da bude neko s njim iz zajednice hrišćana koji bi posvedočio njegovu ozbiljnost. E taj svedok njegove ozbiljnosti i njegove iskrenosti je posle ovaj naš kum, današnji naš kum, institucija kumstva se razvila iz toga hrišćanina, kvesk člana crkve koji je govorio da je ovaj ozbiljan kandidat. I onda su dolazili kandidati za krštenje i oni su se pripremali dugo vremena, ne dva dana, 10 dana, 20 dana, godinu, 2 ili 3 godine su se pripremali da budu kršteni i da postanu članovi crkve. A krštenje nije bivalo u bilo koji dan, nego je najstariji dan kada su krštavani hrišćani, zajednički krštavani u sklopu svete liturgije, je bila Velika subota. Pa posle praznik Bogojavljenja, pa onda drugi veliki praznici, da bi se kasnije to razvijalo i umnožavalo i posle se od 5. veka, kada su se krštavana više deca, a manje odrasli ljudi, je došlo do privatnih krštenja i tako dalje, tome slično. Voda koja se, Velika subota, vi znate koji ste aktivni, vi ste ogromnim delom i svi vjerovatno aktivni vjernici, idete u crkvu redovno i znate da je na Veliku subotu, kad dođete na svetu liturgiju, tamo u onom momentu kad se preslače sveštenici iz tamnih u svetle odaže, tu neposredno nakon toga i pre toga, čitaju se dugi biblijski odlomci iz Staroga zaveta, 15 njih. I onda neko može da pita s pravom, pa dobro, zašto se sad tu čita toliko puno odlomaka, a nismo čitali u druge dane Velikog posta, isto tako važne, tako puno odlomaka, nego smo čitali najviše do 3. Upravo zato što je to bilo vreme kada su krštavani kandidati. Pa oni su krštavani u posebnoj zgradi krstionice, i dok bi to krštavanje trajalo, da bi se nečim duhovno zabavila ova, po znacima navoda, zabavila, znači bi se, da bi razmišljali, molili se, da ne čekaju prazno vremenu, zajednica vernih, njima su čitani starozavetni odlomci koji su upravo govorili o događaju Pashe, o vaskrsenju Hristovom, tako, svi pravobrazni događaj. E sad, ta voda koja se osvećivala, ona se osvećivala zbog krštavanja. I ta voda, ista voda na Bogojavljenje. Ako vidimo molitve osvećenja bogojavljanske vodice, ako mi zovemo, to su molitve, malo modifikovane molitve kojim se osvećuje voda za krštenje. I naše uverenje i iskustvo svetosti te vode upravo proizilazi iz našeg uverenja u svetost vode kojim smo kršteni i preporođeni, kojim smo prešli iz smrti u život, Taj prelazak iz smrti u život, to je vrlo jaka simbolika koja prati čin krštenja. Krštenje može se obavljati na više načina. Može se obavljati oblivanjem, kada se prospe voda iz bokala ili svega već neke školjke, šta ima već tamo, na glavu na kojoj se krštava, može se obaviti naj, da kažem, tradicionalnijom formom, pogružavanjem, zagnjurivanjem u vodu, krštenje, u baze krštenja. Nažalost, može se obaviti, nije ništa to, ako da kažem, neispravno, nefunkcionalno, funkcionalno, kažem, vredno je kao na drugo, ali na simboličkom planu gubi i kad se par kapi samo stavi na glavu ono koji se krštava. Je li se krstiti, krštavam na grčkom, kaže baptizo, a to znači pogružavam, guram unutra, guram u vodu. I zato ulazak u vodu po tumačenju svetih otaca, pogotovo Kirila Jerusalimskog, podrazumeva umiranje sa Hristom, sa pogrebavanje sa njim, sahranjivanje starog života, a izlazak iz vode podrazumeva vaskrsenje, oživljenje. I zato je ta simbolika smrti i vaskrsenja prisutna u krštavanju. Nije tačno to što govore pojedini teolozi samoproklamovani među nama danas, a pripadaju ovim, da kažem, sektaškim grupacijama, zilovskim i slično, da je jedino, da je crkva jedini ispravni način krštavanja pogružavanje. Pogružavanje je najidealniji željeni način krštenja, ali nije jedini ispravan. Nije jedini važeći, najstariji sačuvani postapostolski dokument, tekst, spomenik, učenje gospodnje preko 12 apostola neznabošcima, takozvani didahi sa početka drugoga veka, slojevi su pojedini s kraja prvog, govori o krštavanju, govori na dva načina. On pominje i oblivanje i pogruženje, to su legitimni. Samo što je, da kažem, simbolički zašto, ako govorimo o pogrebenju i vaskrsavanju, logično je kad vi uđete u vodu i iz nje izađete da imate iskustvo ulaska u grob, izlaska iz groba. Ili kad vas neko polije s vodom, imate neko iskustvo totalnog porinuća. A kad neko stavi dve kapi na glavu, to imate iskustvo da šest ulicom počne kiša da pada. Ali na tom simboličkom planu, ali suštinski, efektivno, to je važeće sve. To je važeće sve. Krštenje i miropomazanje. Danas krštenje nije prvi obred, iako je najčešće prvi, postoji nekoliko uvodnih, prethodnih, malih obreda i molitava koje su predviđene za krštenje deteta, a koje danas zbog tehničkih uslova uglavnom se vrši, ovaj drugi, treći, prvi se ne vrši skoro nigde. Prvi je molitva u prvi dan pošto žena rodi dete. Sad to je vrlo teško da se izvede, ali neće da spuste u bolnicu, tamo je komplikovano ući. Ja znam kad sam ja dobio prvo dete, pa sam išao čitam to mojoj ženi, to su bile muke tantalove da me puste unutra. Pa nakon sam prošao na kraju i sad ja čitam njoj, pa pročitam, pa kažem druga, ajde meni, ja ajde njoj čitam, ona treća plače, kaže, ko će meni preko, ja ću, i tako sam to čitao, i kaže ona, sestra, ajde oče kući, tu čitaš cijelo dan, pa rekao, ne, uopće, ja idemo, neće na mene da puste, i tako. I jedna isto plače, kaže, šta ću ja da radim, kaže, što, kaže, pa ja sam musliman, kaže. Pa rekao, šta hođa, nije došao, kaže, pa nije došao. Rekao, ajde, Bog tebe da blagoslovi, ajde čuti. Ajde, stavim. Molitva, kaže, kojom se znamenuje dete kad dobije ime osmi dan po svom rođenju. Znate li šta je bilo osmi dan? Pa nije samo gospod, nego svako jevrejsko dete. U osmi dan po rođenju su Jevreji obrezivani i time to je bio znak pripadanja izabranom narodu, a ovdje mi dajemo ovaj znamenu ime detetu i to obično dođe baka ili neko ko već iz familije, otac, mati ne može, on leži i dođe u crkvu i onda sad tu postoji neko dva pristupa tom pitanju. Neko znamenuje ime koje će biti na krštenju, a neko znamenuje neko drugo ime, kao neko ime koje je prelaznog tipa, ali to je ovako, to se vrši, naravno, molite porodelji posle 40 dana kada dođe žena sa detetom u crkvu i tu se vrši to, te su molitve upućene majci i detetu, da Bog osnaži majku, da podigne, to je period kada je prošao ona faza standardna očišćenja organizma postporođajna i onda se vrši to ucrkvljenje deteta. Ulazi, dete se uzima, to se kod nas redko ima sada, negdje ima, ali eto, postoji to, možemo to da vršimo i treba da vršimo. Svećenik podiže dete na ruke, muško unosi ga i oltar, pa ga nosi kod časne trpeze, iznosi. I naravno, postoji molitva ženi kada pobaci dete, tu se misli na spontani abort koji se dešava, neka žena ne može da iznese dete i onda se čita posebna molitva da Bog ukrepi, podigne, ozdravi i tako dalje, to mi slično. Postoje slučajevi, braći i sestre, kada se rodi dete i sveštenik ne može da mu priđe. Naprimjer, dete se nalazi u nekoj sobi u bolnici koja je pod prostoru, koja je izolovana na najviše mogućem stepenu zbog raznih bolesti ili inkubatora, šta ja znam. Dok god sveštenik može da priđe, on ode i krsti dete u bolnici. Ali svaki pravoslavni hrišćanin koji je kršten, nastavno tim pravoslavni hrišćanin, može da krsti drugoga u slučaju nužde. To se zove takozvano kliničko krštenje, znači ono koje je u krevetu, koje je bolničkog tipa, krštava ga isto kao kad krštava bilo ko, kaže, krštava se sluga Boži, primjer Petar, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i malo mu sipa vode na glavu. Čak i da nema vode nikakve, uvijek ima vode u vazduhu, to se zove krštenje vazduhu, majora baptizma, i onda ga, podine ga malo, samo izgovori to, i on je kršten. Ne daj Bože dete da umre, ono se sahranjuje sve isto kao da je kršteno ovako, standardni putem. U slučaju dete preživi, ona dođe u crkvu i više se ponovo ne krštava, nego se samo ovaj drugi deo sveto miropomazanje obavi i onda ono biva regularno i sve član crkve kao i bilo ko drugi. Zato je vrlo bitno da se obnove oni kursevi koji su ranije davani babicama i medicinskom osoblju, jer su oni najbliži tim situacijama. Poneki put se desi da nema ni vremena da dođe sveštenik. Znate, dete se rodi, takva je kritična situacija, to u pitanju sekund, minut. I u crkvi jednoj kod ima puno ljudi koji dolaze tu s životnim mukama i nevoljama, mnogo puta su dolazili zbog tih prilika i sad naravno Bog sveti zna po njegovoj svetoj volji i dopuštenju kako to biva, neka deca ostanu, neka odu, a kako je to dirljivo, taj trijumf vere, znate, kad dođe pa kažu, pa dođe majka koja je umrla dete i sad decite gore, decite tragičnije nešto, a ona dolazi sa nekim unutrašnjim mirom, iako razapeta bolom, pa osjeća, kaže, ja sam eto, imam to uverenje da je kroz ovaj sveti čin dete otišlo Božje naručje i sve to. Tako neko, vidite, strašnu moć svetih tajni. Svete tajne, kada se prihvate s verom, one čitav život ispune smislom. To nije neka ovako formalna stvar, nego duboka, suštinska. A sad da pređemo i na ovo. Dakle, da malo protumačim poredak, sam čin krštenja i miropomazanja, pa onda požemo posle neko pitance i to je to. Dakle, na samom početku krštenja nalazi se molitva kojom se postaje oglašen. Molitva koja se, šta to znači oglašen? Oglašen znači da je neko izdvojen u kategoriju kandidata za krštenje. Ja sam malo pregovorio da je u crkvi prvih 5 vekova postala organizovana priprema kandidata za krštenje koje su se nazivali katehumeni ili oglašeni. Vama je ta reč poznata, jer vidite na svetu liturgiju i tamo ste više puta slušali oglašeni, izidite oglašeni, vi koji ste oglašeni, kod nas vi koji ste verni i ono, verni pomolimo se za oglašene, daj Gospod pomiluje, daj im otkrije reč, da ih nauči reči istine, daj im otkrije evanđelje pravde, daj ih pri sedmi svoje svetu, sabnu, sloskoj crkvi i tako. To su, vidite, to su sve molitve koje crkva molila zove kandidate za krštenje. E sad, oni su predstavili grupu koja će biti dovedena da bude krštena. Vi koji jete malo češće u crkvu i kada je veliki post i na liturgije pređe osvećenih darova, čuli ste tu da posle molitve oglašenih od srede, četvrte sedmice Vrhovnog posta, se pojavljuje još jedna kategorija. Tamo kaže oglašeni iziđite, a vi koji ste za prosvećenje pristupite. Pomolimo se Bogu za one koje za prosvećenje i tako dalje. I sad koji su ti koji za prosvećenje? To sad nas pomalo zbunjuje. E, koji su ti? Pošto crkva ima, na primjer, zamislite, sad krenemo da se prijavljamo za krštenje. Zamislite, mi smo svi ovdje nekršteni, koliko nas ima. I prvo se prijavimo, otac Vajo i ja, odeo prvi, pa onda ova sestra, pa ona, pa ova gospodin, pa levo desno, pa svi se prijavljamo. A nismo svi su toga dana. I znači sad, neko se prijavio ove godine, a onaj se brat na kraju prijavio za 2 godine. Mi smo svi oglašeni. Ali, kad dođe blizu Uskrs, veliki post, onda episkop izdvaja jednu grupu od nas, kaže, aha, vi ste već prošli taj kurs i pripremili ste se, vi ćete se krstiti ove godine. I sad ti koji se krštavaju ovog Vaskrsa, oni su oni koji su za prosvećenje, a prosvećenje to je drugi naziv za krštenje, a oglašeni su svi od drugi koji neće biti ovog Vaskrsa, nego će da čekaju sljedeći. I to je, znači, to je ta kategorija oni koji su za prosvećenje. I dakle, ova molitva ovdje što je prisutna, to je preostali trag čitavog jednog organizovanog višegodišnjeg pripremanja. A ovdje je, kaže, sad se kaže, obraća se ko vrši krštenje, episkop pri sveštenik Bogu i kaže, zapiši ga u knjizi života tvoga. Znate, to je opet jedan spomen na drevnu praksu. Postojala je takozvana knjiga života u crkvama, to je bila knjiga u kojoj su upisivali sveštenici kandidate za krštenje. I vjerovalo se da je onaj koji je upisan u tu knjigu, upisan i u knjigu Božiju, odnosno da Bog njega percipira, doživljava od tada kao potencijalno hrišćanina. I ako se sjećate ono kad je bio, ko je beš ono kad je Vuk Daškovića demonstracije pravio ovdje, pa kada dečko nekad je poginuo, 27. marsa beše već, onda je on maj, sve jedno. E, ko za pamti ima, mi non stop imamo neke istorijske datume, ali tad ja sećam da je taj mladić postavio se pitanje da li kršten nije kršten. I ako dobro pamtim, tad je vladika Atanasije Jezdić bio, da li bio sve, tu kod nas profesor, jer nije bio vladika još, rekao da on može se sahraniti sa sveštenikom, jer je izjavio da se priprema za krštenje. Dakle, to naša rešenost da neko bude hrišćanin koji krene ka tome, sad desi mu se nešto između Bog zna zašto desilo, on prima mu se i namera kao dela i onda može da bude kršten. I onda se vrši takozvana, imamo 4 zaprećivanja ili zaklinjanja ili egzorcizme. Egzorcizmi su molitve isterivanja zlih duhova. I egzorcisti ili zaklinjači, postojala je posebna institucija u crkvi, oni koji su se bavili time ranije, a taj iščirao više ne postoji, pa je to prešlo na sve svetotajinske sveštenike, i tom prilikom se isteruju elementi zla i bića zla iz onoga koji je došao da bude kršten. To kulminira njegovim odricanjem od Satane. Da bi čovjek postao hrišćanin, on mora da se odrekne od onoga što je suprotno Bogu, od onoga koji je suprotan Bogu, od onoga suprotno Bogu, od pripadanja jednom svijetu nezainteresovano za Boga i čak protivnom njemu. I zbog toga se taj čin ima jednu, da kažem, vrlo dramatičnu strukturu. Jer on se ne sastoji samo iz govorenja. Mnogo je radikalniji. Krštenje se, kao i sve svete tajne, vrše okrenuto licem ka istoku. Jer mi očekujemo da će drugi dolazak Hristov biti sa istoka, da će doći Gospod da sudi svetu u slavi od istoka i zbog toga mu se i okrećemo. To je naša orijentacija liturgijska i orijentacija tajinska. A ovdje se prekida ta orijentacija i okrećemo na suprotnu stranu kandidata da gleda ka zapadu, da gleda ka carstvu tame, ka mraku, ka prostoru i iskustvu bez Boga. I od njega ta zahtevamo da se svega toga otrekne. Da se odrekne Satane, svi dela njegovi, svih anđela njegovi, sve godosti njegove, svakog služenja njemu, pompe đavolske. I ne samo da kaže odrečem se, nego da dune i da pljune, da izdahne taj sadržaj. Egzorcizam, vrlo važni dio egzorcizma su duvanje i izduvanje. Jer onaj koji ga egzorcira, on duva u njega. Duva da bi duh Boži ušao u njega, a ovaj duva napolje da bi iz njega izašao svaki duh koji nije Boži. I da pljune. Pljuvanje, to je drevni semitski izraz od krajnjega odricanja. Kad neko nešto pljune, on nije samo rekao da želi da to ode, nego da se da raskida svaku moguću vezu koja je bila i koja možda bude između njega i tog drugog na koga je pljunuo. I onda se on okreće ka istoku. I u tom njegovom okretanju ka istoku on pokazuje da njegov život uzima drugi smjer. Da njegov život sada više nije okrenut ka stvarnostima ovoga svijeta, ka zakonima ovoga svijeta, ka tami ovoga svijeta, nego ka Božjoj svjetlosti. I da on više ne meri stvarnost po tome šta vidi, osjeća, miriše, ima ukus, nego meri stvarnost po Božjim obećanjima. Jer nama je rečeno da će Hristos doći sa istoka. I mi u to vjerujemo, kao što je rečeno mnogo toga u Novom Zavetu. I mi tako vjerujemo i živimo, iako ne omi nikve tapije i garancije. To je sad vera u pitanju. Da ne zaboravimo, rekli smo malo pred da postoje ovi oglašeni u našoj liturgiji. U liturgijama stare crkve, 5. 6. kraja 6. veka, još su dve tu jektenije postojale. Jektenije, to su niz molitava, svašta ne kaže, u miru Gospodu pomolimo, a vi Gospode pomeru. E ta dijaloška forma, kratka rečenica i pesma narodna, to zove jektenija. Pored ove jektenije za oglašene, za katihumene, postojale su još dve vrste jektenija. Jedna je bila za opsednute, to je sad kao to je drugi stepen, ovi egzorcizmi se vrše nad svima. Jer se vjerujemo da je svako biće koje dolazi u svetinju, a nije okupano svetinjom, ima dodire sa nečistim, sa nepomenikom i to oslobađamo ga toga. A ova kategorija za koje se moraju opsednutih energumena, to su oni kod kojih je ta opsednutost doživjela dublju fazu, koja je personalizovana, gdje zli duh muči čovjeka i crkva se molila na Eharistiji za njega, za njih, a postala je treća kategorija, treća grupa, to su bili pokajnici za koje se crkva molila. Jer vrijeme o kojem pričamo, to ćete slušati kad dođete na ono predavanje o pokajanju ispovesti, ono to je vrijeme koje je znalo za kategoriju javnog pokajanja. Odnosno, zbog nekih krupnih grehova, hrišćani su bili izopšteni iz zajednice vernih. Nisu mogli da učestvuju punopravno, pa sama crkva pozvala njih, molila i vraćala ih je u zajednicu. I dobro, to sad ne dužimo. Kad se dakle on odrekao od Satane, onda ga crkva pita u liku sveštenika da li se ti sjedinjuješ sa Hristom. I on kaže sjedinjuje i kaže da li veruješ u njega? On kaže verujem u njega kao cara i Boga. I onda čita simbol vere. Simbol vere nekoliko stvari. Danas kad kažemo simbol vere, mi znamo da se nalazi u malom kalendaru, molitveniku, svuda oko nas, na zidovima, u novinama. Eto, tako nije bilo. Simbol vere smatram nečim tajnim, nečim što niste mogli da ga govorite neposvećenima, neznabošcima, onima koji nisu bili hrišćani, oni nisu mogli da simbol vere. I onda je postojala posebna praksa da ako je krštavan, na primjer, na Veliku subotu, njemu je u toku Velikog posta, zavisi od zemlje do zemlje, od crkve do crkve, mu je davan simbol, odnosno učili su ih na pamet simbolu i to se zvalo predavanje simbola. A onda bi oni na Veliki četvrtak ili Veliki petak, zavisi opet od kraja i sve, izgovarali simbol prvi put, to se zvalo vraćanje simbola. Odnosno, time je vera crkve postajala njegova sopstvena vera. Ne znam jeste obratili pažnju, sve molitve Svete Evharistije, molitve, najpoznatija molitva, ovo koju smo počeli danas, eto, naše molitva Oče naš, je u pluralnom obliku, množinska je, Oče naš, ne kažem Oče moj. Onda one molitve koje, oko kojih se sad digla prašina, koje se čitaju neki tiho, neki glasno, svejedno sad većemo time da se bavimo na ovom predavanju, one su isto u množini. Znači namenjene su, postoje na liturgiji samo dve, tri molitve koje su u jednini i to su molitve koje čita sveštenik zarad sopstvenog očišćenja i oproštaja grehova pre nego što bude veliki vhod i pre nego što razlom jagnjaca spremi pričešće. Zašto je ovo na liturgiji u jednini verujem? Pa zar nije logično da kažemo verujemo u jednoga Boga, a mi kažemo verujemo? E upravo zato što vjeruju nije bio izvorno sastavni deo liturgije. Nije se čitao simbol u svakoj liturgiji, nego se čitao samo u određenim liturgijama, a to su bile ove krštenske. Kad su krštavani kandidati, da bi od 5. veka postao sastavni deo svih liturgija. Zašto vam pominjem ovu stvar? I naravno da nešto novo čujete i naučite, ajde da vam pokažem na jednom primjeru, a mogu vam pokažem na 101. primjeru, da je liturgijski život crkve nešto što se razvija, gradi, nešto što biva prošireno, izmenjeno. Nije to monolit od mermera nastao 47. godine po Hristu i traji se danas, nego crkva u zavisnosti od vremena, od potreba, blagosloveno dodaje ono što je dobro, a ako poneki put pogreši, posle nekog vremena tu interveniše. Ali dobro dalje. I onda kad on ispovedi simbol vere, koji treba taj da kaže, ako je veliki, da nauči na pamet, ne fali mu ništa, ili kum čita za dete, i onda kaže njemu sveštenik i pokloni se njemu. I ovaj sagne glavu kad ne da krštenje, kaže klanjam se Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednosušnoj razdeljivoj. E to je sad važno, braći i sestre. Znate kad kaže u tom pismu i poklonit će se njemu svako kolo na zemlji. E to je to. To klanjanje predstavlja naše ispovedanje u gospodstvo Hristovo, da je on gospod. Ne gospodstvo ovo ljudsko, nego da je on gospod, da je on spasitelj i da ga svojim gestovima ispoveda. Jer nije, crkva je prepuna naše bogosluženje liturgijskih gestova i radnji. A mi smo nekako naučili da ne slušamo molitve, ne slušamo, nego mislimo ko svaka vaška obaška. 100 puta kaže sveštenik, glave svoje priklonimo gospodu. On to nije neko ono grčko kada je denije peo i teri rem da bi popunili vreme. A to znači ništa, nego tako teri rem pevaju i onda izmišljaju šta znači. A ovo znači, glave svoje priklonimo Gospodu. To znači da sagnemo glave, jer to ima duboko smisao i značenje šta mi time želimo da pokažemo. I kaže, premudro, smerno stojimo, čujemo sveto evanđelje, a ona tri tamo sede, četiri sede, pet i baš ga briga, gleda kroz prozor, niko ne izustane. I se mora da kažete ustanite i ona gleda kao nekog zlotvora, zato što vidim smetate njegovu koncentraciju. Ali ne. Isto je neprirodno da ukoliko sveštenik kaže mir svima i blagoslovi rukom, da to niko ne vidi. Pa ne blagoslovim ja rukom da bi ja gledao svoju ruku. Nego da bi vidjeli vi moj i tako dalje, tome slično. A o tom potom. I onda dođe ovaj vozglas kojim počinje svet tajna krštenja i koji vozglas vam je ona prva rečenica kojom počinje bogosluženje. I sad možda bude blagosloven Bog naš, slava svetoj, jednosušnoj, nerazdeljivoj, životvornoj trojici i blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Blagosloveno carstvo, to je vozglas kojim počinje liturgija, ali gledajte kojim počinju određene svete tajne, među kojima je krštenje, a to pokazuje na duboku unutrašnju vezu između ove svete tajne i čina liturgije. I dakle, počinje prva, na početku je velika ili mirna jektenija koja zove mirna, jer počinje rečima u miru Gospodu se pomolimo za višnji mir i spasenje duša naše Gospodu se pomolimo i tako dalje. I u nju se dodaju određene prozbe, to su te rečenice koje izgovara molitve, kratke, koje se tiču osvećenja. I kada se osveti voda ova silom i dejstvom silaskom svetoga duha, daje se blagodat skupljenja, da se prosvetimo svesno poznanje pobožnosti i tako dalje i tome slično. Nastavlja se sve i sveštenik za to vreme čita molitve. Prva molitva se tiče njega. Sveštenik moli Boga da Bog ne odagna, ne odvrati blagodat Svetoga Duha od njega i da ga udostoji da vrši blagosloveno ovu svetinju u kojoj će sad da pristupe. Jer je krštenje se tiče ne samo onoga koji se krštava, nego se tiče i onog koji krštava i čitave zajednice vernih. Veliki post je, braće i sestre, i nastao ovaj naš 40 dana što postimo, 40 plus 7, plus 9 stvari, je nastao tako iz krštenja između ostalog. Jer u ovom pomenutom spisu učenje gospodnje, tamo kaže za krštenje, neka onaj koji se krštava posti i onaj koji ga krštava, iako drugi neki mogu. To znači da se krštenje tiče čitave zajednice. Nije ispravno to što mi imamo mnogo puta, narod kritikuje sveštenike s pravom. A možemo mi sveštenicima da kritikujemo narod s pravom. Ma jedna stvar, to vi koji ste hrišćani, prosvećeni, treba da to poučavate vaše ove rođake, komše i ostale. Mi imamo veliku muku kad neko dođe i kaže ja hoću da se krsti moje dete ili unuče ili kogod samo i izdvojeno od ostalih. A mi kažemo nemoj, ima tu još drugo, treće krštenje, da mi vas krstimo zajedno. A sad pazite komentare. Hau, kaže kako to? Pa mi smo, kaže, fini, mi smo gospoda, a vidi ove, kaže, kakvi su ovi odrpani, ili kaže, vidi ove, ovaj malo, ovaj tamno put, a ja sam rasista, beli, ne kaže on tako, ja sad karikiram to što on kaže, a to on misli, ili, evo, ti si svešteniče lenj, neš da vršiš tri put za redom obrenja, hoće da to spojiš u jedno, ili jedna šta, a to su sve besmislice. Krštavanje nije privatna stvar. Ona se ne tiče samo porodice, iako se iz nje, i nje tiče. Nje se tiče sekundarno. Primarno se tiče nekog drugog i nečeg drugog, a to se tiče zajednice vernih. Zamislite vi, na primjer, evo da ilustrujem. Sad imate vi dete, sina, i igra fudbal kao mali, napuni 15 godina, 16, 17, i njega neki scout snimi, i vaš sin treba da zaigra za Real Madrid. To se tiče vas, naravno, na mnoge načine. Ali se tiče, Boga mi, i tima Real Madrida. Jer će od njegove igre da zavisi njihova igra, I to se tiče svih njihovih porodica, ali svi zavise, znači taj jedan igrač utiče na sve. Ista nam je stvar, mnogo uzvišenija, naravno ovaj primjer praktičan, jednostavan da to malo razumemo, je ovdje, svako bogati crkvi u svojim darovima, svako unosi u crkvu nešto novo, svako menja situaciju svojim ulaskom. Svaki novo kršteni hrišćan je nešto doneo. I dobro, i loše, i ovako, i onako, i crno, i belo, i sve se promenilo. I ne mogu ja da kažem, baš me briga što je on postao vernik. I taj drugi koji se meni ne sviđa je moj večni brat. I svako koga ja ne volim, i svako koji mene ne voli, treba da znam i ja, da zna i oni, da su mi večna braća. I ne možete, ja mogu da pobegnem od nekoga ovdje, u svoj stan, ili gdje god. Ali u carstvu Božijem nema gdje da pobegneš. Ko ne može da gleda drugog, taj će da živi u tami. Moramo se vaspitavamo za zajednicu, za ljubav, za uzajamno poštovanje, za vrednovanje, za radovanje drugom biću. To je krštenje, škola toga. Škola zajedničkog života. A liturgija posle svaki ponavlja škola života. I to moramo da se tako, nema to privatne stvari. To je tek i bezobrazluk nezamislivih razmera. Isto to dođe vam u crkvu i kaže, oče, čitaj molitvu tu i tu i to da uradiš. Da ne znam, kropiš me vodom, pomažeš uljem i slično. I sad ja kažem, dobro, rekao, da ste nekad vi u životu bili kod lekara? Kaže, pa kako to vezi imam? Pitam, ajde ste bili. Pa bio sam, kaže, bila sam. I šta vi kažete lekar kad uđete u ordinaciju? Kako što kaže? Pa šta mu izgovori? I mu kažete, doktore, tri garamicina, penicilin, seci tu 16 dana zračenja, pa se vraća. Ili mu kažete, doktore, znate, mene boli to i to, a on kaže, dobro, ajde sad. Ili možda imate nekog drugog doktora koja vam daje dijagnoze. Pa ako vam daje dijagnoze, nek vam daje inekcije. E tako. Idu kod vračare, znam ja kakva je ta duva. Ide kod vračare, i, ili kod neke babe tu eksperta za duhovni život koji ima puno ikona u kući, sad možda misli što je to kvalifikacija što je puno ikona u kući, možda bi ona što radi u prodavnici ikona bila najveći duhovnik na svijetu, ali na to ima ikona na svijetu. Ali morate da kažete o čemu se radi i onda dobijete vi mišljenje. Ako ne verujete, vidite tamo da verujete. I onda idu molitve kojim se osvećuje voda. Molitve su biblijskog tipa, to smo prošli put smo to učili. Dakle, zapamtite, svaka velika molitva crkve se tako piše, konstituiše. Uvijek na početku kaže, Bože, ti si nekad u prošlosti uradio to i to. Molim te, to danas uradi ovdje sa nama. U molitvi, kad osvećujemo vodu, tu nas šest strana prepričavamo šta je Gospod sve u prošlosti uradio što se tiče voda. Kada je osvetio vode, kada je blagoslovio i onda kažemo sad te molimo da to islušniš s ovom vodom kojom ćemo da rodimo u tvojoj svetoj crkvi ova ljudska bića ponovo. A zamislite vi, neko kaže jao što je to bilo veličanstveno živjeti u ta sveta velika vremena kada je Gospod bio tu ili biti Mojsije ili šta ja znam biti prorok David, pesnik David ili prorok Isaija ili biti Ilija u pustinji, to je bilo direktno s Bogom sve. Eto, kaže, naš život je drugostepen. Ali zamislite vi sad na primjer, to su oni su mogli to da dožive samo jednom, tad, kad i nikad više, nema 10 puta se ponovi. A naš život je prvostepen jer mi sva ta čuda Božija koja su nekada bila jednom učinjena u životu crkve ovim velikim divnim molitvama kroz ovu svetu knjigu, ne kroz nju kao nju, ne kroz nju u molitvu u životu crkve, neprekidno i neprekidno i neprekidno doživljavamo. Gospod jeste Mojsiju pomogao da udari onaj štapom kamen u pustinji i prođe voda i da ne pomiru Jevreji kad su kroz pustinju, a Gospod isto čudotvori to stalno i pretvara običnu vodu u svetu vodu. A mi to neprekidno učestvujemo. Mi nismo svjesni, nama treba se otvore duhovne oči da vidimo koje je tu blago veliko pred našim očima i pred našim bićem svakodnevno prisutno. I onda sveštenik čita, osvećuje ulje. Ovdje je sad mali problem, pošto je ova molitva pisana za mediteranske krajeve, gdje je ulje maslinovo. I onda ovdje kaže, ti si Gospode Bože, Tatca naših, on ima u Nojevom kovčegu poslao golubicu koja je usjeman imala maslinovu grančicu, znamenje pomirenja i spasenja od potopa. I sad objašnjava i da Gospod blagoslovi ovo ulje koje je maslinovo, a naravno to je, mislim, Gospod blagoslovi osvećuje svako ulje. Ovo je samo za drugi prostor pisan geografski. A onda nije loše i kad imamo napuštenje da ponesemo ulje maslinovo, pa da se ono blagoslovi i osvešta i da njem budemo kršteni, naša deca i sve, to isto nije loše. Sveštenik sipa to ulje u vodu, peva aleluja i počinje da pomazuje uljem onoga koji se krštava. Pomazuje, kaže, ga na čelu i kaže, pomazuje se sluga Boži Petar u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pomazuje mu tu grudi i leđa, na iscjeljenje duše i tela, na slušanje vere uši, ruke tvoje stvoriše me i sazdaše me i noge da hodi putem za povesti Gospodnjih. Se pomazuje kao duhovni atleta, kao onaj koji će ulaziti, to mazanje uljem u antičkom svetu. Nema samo, ima simbol zdravlja, a simbol borbe duhovne. Ja, znate, oni na olimpijskim igrama kad su izlazili Hrvači, to rekao je mnogo da ga smota ovaj drugi, on se mazao uljem da bi bio sklizak. E tako su tumačnjaki svetelji da se, pošto mi smo u duhovnoj areni, borimo se sa nečastijim, onda se mazujemo svetim uljem da bi bili skliski za ruke ljevolje i onda se krštava, taj koga krštavamo, tako što se, ako je pogruženje, znači ja sam malo dobro, da ću kraj za, ako skraćujem ovaj drugi deo, ako je pogruženje onda se potapa u vodu, ako nije obliva se, govori krštava sluga Boži Petar, eto Petar krstimo do kraja, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ili se tri put obliva, se tri put pogruzi i on izlazi iz vode i onda se krštava, čita se, treba čita psalam 32. Psalam 32. je psalam izmirenja, psalam oproštenja grehova i tu vidimo, to su jer šta se dobija krštenjem? Krštenje se dobija, obično govorimo, dobija se potpuno izmirenje i opraštanje grehova. To je jedna dimenzija. Naprimjer, neko dođe i kaže, ja bih htio da se ispovedim, oče, ja sam povjerovao Boga u kasnim godinama. Ja pitam, dobro, kad si ti kršten? Je krštena? A on kaže, ne znam, pre godinu dana. A reko, ti nema šta da pričaš pre toga. Samo od tada na ovamo. Jer je krštenje potpuno praštanje grehova. A onda vidim, on se onako malo pokuni, znam ja dakle vetar duva. Rekao, aj ti možeš da ispričaš to. Ima čovjek potrebu, znate, ima potrebu da kaže. Ima potrebu da se rastereti, ima potrebu da podeli, ima potrebu da neko izbaci to sve sebe. I to može na čovječanskom planu. Ali svetotajnskom, mislim, ne mogu da ga razrešam od nečega što je Gospod ubelio. I zato se na bela haljina daje. Onaj peškir što mi stavljamo ili platno, to je nekada bila bela haustihara, ovo što nose sveštenici i đakoni i štečevi pomažu oltaru, to svako od nas, svako kršćanin je imao takvu belu haljinu i nju je nosio 7 dana. I onda je ovako lako da se objasni. Pokajanje je ponovljeno drugo krštenje, da kažem. Ponovno očišćenje. O tom ćemo više posle. Ja objašnjam ovim koje krštili, stalno tako rekao, znaš, zamisla ti da imaš ovako jednu haljinu, ideš njom, caj, laj, levo, desno, ručaš, ideš tamo na fakultet, šta radiš, i šta će da bude? Pa kad će se isprlja? E, tačno. A onda treba da nosiš na, ako je neka kvalitetnija, ako neka obično može mašinu, ako je neka kvalitetnija, mora na hemijsko čišćenje. Jer ako ovo je najkvalitetnija, jer to je svetinja novog života, a hemijsko čišćenje ti je ovo sad sveta tajna ispovesti pokajanja. Jer ona ponovo vraća u belo tu tvoju izvorno belo. I onda, znate, to sad neko može učiniti, kaže, a to su primjeri možda malo. Znate, svaki je primjer dobar koji ostavi dubokog traga i koji objasni stvar. Ljudima je, ljudi su pomalo moraju da uzrastu, da žive u crkvi, da čitaju, da slušaju, da budu preporođeni i teorijski i praktično, pa da im govorite u strogim teološkim kategorijama. Ovako treba govoriti neke stvari koje su životne. Ima jedna Imam primjer koji ja samo pričam i desam s nekom sretnem posle 10 godina kad sam krstio i kaže, a vi ste ono rekli. Pa on je 10 godina zapamtio. Pa. Nije dovoljno samo da se krstio čovjek bio hrišćanin. Mnogi kažu, jeste vi hrišćani? Kako da ne? Pa ako ste hrišćani, pa mi smo kršteni svi. I šta onda? Pa kako šta onda? Prijamo sveštenika za vodicu. I šta onda? Pa nema više, kao šta sad, to je to, slavimo slavu i tačka. A reko, čovječe, nisi hrišćanin. Reko, zavljaj ovako, da li ti neki sport ne treniraš? Pa ako trenira, dobro, ako ne trenira, a ne trenira, 90%. Onda kažem, ajde zamisli da upišeš tu da vežbaš veslanje. I on zamišlja. I reko, onda dođeš tamo i kažeš tom, upišeš se, pratiš na virinu, dođeš kući i kažeš komšiji svom drugu nekom, zamisli, ja sam postao veslač. On kaže, divno, kaže, pa kako? Pa kaže, pa upisao sam se u klub. Kaže, a kad veslaš? Pa kaže, nikad. Pa kaže, kakav si ti veslač ako sam upisao i ne veslaš? Ti nisi veslač, ti si neki neuspeh veslača. E to, braće i sestre, isto sa hrišćanstvom. Krstimo se, ušli smo u stvarnost novog života, a ona se sastoji u molitvi i postu i dobrim delima. A molitva se sastoji iz zajedničke molitve, svete liturgije koja je najvažnija i ostalih koje su, nisu nevažne, nego su isto važne, koje uvode i ličnih molitava kod kuće. Moramo kod kuće čitati molitve. Makar i malo. Jer to se učimo da se molimo, učimo da imamo pažnju. Ako se molimo samo u crkvi, nikad kod kuće, to nikad nećemo naučiti da se molimo. I dobro, i sad on je, i sad sad ćemo, ja znate šta, tako ja i na fakultetu, malo od ovog časa produžimo onoga, skratim, pa na kraju svi budu srećni. Evo, prošli put sam malo kasa, malo duže, neće biti pitanja, šta da vam radim. I sad gledajte, molitva svetog mira, onda mu oblače tu belu haljinu, odnosno stavljaju mu belo platno. E, nije dobro peškir. Zašto? Ja sam protivnik peškira. Zato što si peškir nesvjesni kad tada završi kao peškir. A peškiri, znate, a ovo platno mora da ima neku drugu funkciju, ne može da ide u neku prozaičnu, običnu, svakodnevnu, pa onda neko belo platno ili nekako, neko košulja, nešto šta znam. I onda molitva svetog mira. To hoću da pročitam celu. Predmiropomazanje, sveto miro, to smo rekli, je ulje mirisno koje patrijarh kuva sprema sa aromatičnim travama uz mnoštvo molitava 14. pisma i divnih ritualnih radnji i onda on to deli vladika, vladik deli sveštenicima i to je način na koji crkva razdeljuje duha svetoga. Ima dva načina, govorili smo, kroz polaganje ruku na glavu ljudsku, to je kad neko postaje sveštenik, a drugi je kad se pomaže neko sa mirom na čelo i tako po rukama i po telu, to je kad neko postaje hrišćanin. To su oba isto važeće načine. Pazite, molitva, kaže, divna molitva. Blagoslovim si, Gospode Bože svedržitelju, izvore dobara sunce pravde, koji si onima u tami zasijao svetlo spasenja, pojavom jednoga sina tvoga i Boga našeg, i koji si nama nedostojnima darovao blaženo očišćenje u svetom krštenju i božanstveno osvećenje u žrtvom pomazanju. Ti si sada blagoizvoleo da opet rodiš vodom i duhom ovoga tvog slugona prosvećenog, to su kategorije svetlosti, krštenje, ulazak u svetlost, primanje svetlosti, i da mu daruješ oprošte volje ovih grehova, to isto primio, ti sam gospodaru, milosrdni sve care, daruj njemu i pečat dara svetoga i samoćnoga i obožavanoga duha tvoga, to će biti sada, i gledajte sad rečenica kapitalna, i pričešće svetoga tela i časne krvi Hrista tvoga. To pokazuje nekoliko stvari. Da su krštenje i miropomazanje bili organski vezani za pričešće, i da su oni dubinski jedini smisao krštenja i miropomazanja omogućavanje učestvovanja u svetoj liturgiji, odnosno krštivanju. Zato se krštavamo, zato bivamo pomazani. Kao što, znači, prijamo Duha Svetoga da uzmemo svoju liturgijsku službu i funkciju. U toj, tu pored crkvi što je, koje vidite, u kojoj se molite Bogu, nema ni jedan koji je statista. Ne postoji niko ko je nebitan, nema nikoga bez koga se može. Svi su tu važni i svi imaju svoje mesto. Krštenje naravno se razvijalo kroz vekove, postoji 1000 varijanti krštenja, ovakvih, onakvih promjena, malih, sitnih. Šta je bitno? Nakon izlaska iz banje, iz krstionice i miropomazanja, govori vladika ili sveštenik mir ti, mir vam, mir vam, mir vam svima, prečitanje su pisma, a taj koji je kršten odgovara i duhu tvome. To što on odgovara pokazuje da on zauzeo svoje mesto u telu crkve, u službi Božjoj. Jer sveštenici imaju određene stvari koje govore, većinu, a narod ima stvari koje govori, tekstove, molitve. I onda u zajednici naroda i sveštenstva bio molitva crkve. I mi, kada jednoga mladića dovedemo ovdje, mladog čovjeka, svejedno, i vladika koliko položi u sveštenika, on ga postavlja na neku funkciju u crkvi, da vrši neficim funkciju, administrativno na liturgijsku funkciju, da služi, ili đakona nekog, a i vas smo mi sve postavili kad smo vas krstili. Da imate svoju ulogu, a vaša uloga je da zajedno s nama učestvujete u svetim tajnama, molitvama, u liturgiji, u svemu. I onda se čitaju odlomci iz poslanice Rimljana apostola Pavla, koji govori o krštenju, iz Evanđelja po Mateju, koja govori o tome kako je Gospod poslao učenike u svet, rekao da idu i da uče naroda i da krštava i Otca i Sina i Svetoga Duha. Tu se pokazuje odakle izvire ovo što mi radimo. I onda kaže molitva omivanja, kaže u osmi dan dovode krštenog opet u crkvu radi omivanja. To kad čitaju ljudi koji ne znaju, tako da kažem, razlog bogosluženja, ovo njih šokira. Kako osmi dan? Šta osmi dan? E, znaš što osmi dan? On je krštavan na Veliku subotu. To je, sjećate se, pričali smo ovaj, o razvoju. I onda je sedam, znači od nedelje vaskrsenja, Vaskrsa, do sljedeće Tomine sedmice. Oni su nosili bele haljine koje su im oblačili posle krštenja, takozvani novokršteni ili neofiti, i onda su iskidali u taj osmi dan. I onda se ta nedelja zvala kod zapadnih hrišćana nedelja u belom, odnosno, ali nosili su istočni zapad, to je vrijeme kad crkva nije bila podeljena, to je bilo vrijeme prije velikog raskola, i osmi dan dolaze i onda im sveštenik to skida im odeću i uzima i tom odećom ih pere vodom, skida ove pečate od miropomazanja i govori, opravdao se, prosvetio, miropomazao, umio, osvetio u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. I onda se vrši postriženje kose. Postriženje kose na kraju zve molitve. To je drevni simbol posvećivanja na službu Bogu. Kad se nekom uz molitvu odseče kosa, on se posveti na službu Bogu. U našoj crkvi pravoslavnoj mi sečemo muškarcima tri puta kosu, možemo da sečemo, a ženama dva puta. Zato što se kosa seče u svetoj tajni krštenja, to možemo jedni i drugi, i treba, seče se u monaštvu, kad neko postaje monah, onda mu se seče kosa kao ponovno iniciranje u drugi život, i ono što ne mogu žena, mogu muškarci, to je rukopoloženje u čin sveštenika, jer također u rukopoloženju biva sečenje kosi. I to prate molitve za blagoslov i napredak i tako se završavaju ove dve svete tajne, miropomazanja i krštenja, i mi sada imamo jedno dete ili čovjeka koji je, kome nedostaje, da kažem, treći korak da bi zakoračio potvrdu crkvu, to je pričašće. Zato treba da i mi sveštenici kada vas krštavamo i vi kada donosite svoju decu i kad kumujete, uvek da ohrabrujete te koji bivaju kršteni, da najskorije vrijeme, nije loše da se krsti dan pred liturgiju ili možda čak dođe i pred samu službu, da se krsti ujutru ili šta znam, neki put se krštava u sklopu svete liturgije, zavisi gdje, kako se organizuje, sve je to dobro, da u svakom slučaju u najskorije vrijeme se pričasti i tada imamo potpuno iskustvo pripadanja crkvi. I naravno, onda da se uči da bude veran zavetima krštenja. Da se čovjek, nažalost, mi bivamo oslobođeni od posljedica prvorodnog greha. A to su da živimo razdvojeni od Boga, tami neznanja, i razoreni strukture biće razoreno grehom, a ne bivamo oslobođeni od grehovne inercije. Šta to znači? To znači da postoji navika na greh. To znači da postoji sklonost ka grehu. To znači da je čovjeku 1000 puta lakše da, dok ne doživi preobraženje svoga bića, da sagreši nego da ne greši. Zato naš patrijarh Pavle govorio kako čovjek mora da uzrasta iz onoga nemoći ne grešiti u nemoći grešiti. Da čovjek možda, mi možemo da preobrazimo svoje biće, mi možemo da stičemo sve te navike, ali da bi ih stekli i da bi bili oslobođeni od grehovne inercije, moramo da pazimo, da bdimo, da se trudimo, da se podsjećamo i da budemo svesni jedne činjenice. Ne možemo da naučimo da hodamo, a da ne padnemo. Svaki pad nije kraj našeg učenja, nego neophodna faza. Iz svakog pada nešto možemo da naučimo ako pazimo, ako gledamo, ako razmišljamo i ako se savjetujemo. Neko ko zna bolje, možda vam objasni. I naravno da znamo da ispravljenje života možda bude samo uz Hristove skute. Samo Gospod može da ispravi život u nama. To ne možemo mi sami. Velika je zabluda misliti ja ću da se popravim, ja ću da se pripremim, ja ću da se udostojim Hrista pa ću doći k njemu. Da je moguće udostojenje Hrista bez Hrista, šta bi Hristos radio među nama? Gospod je pobednik. Gospod u nama čini čuda. Ima jedna velika rečenica u knjizi, prepune velike rečenica, a to nisu samo rečenice, nego to su životi uskani u nekoliko reči, koje je napisao Ivan Lesničnik i s njom završamo. Kaže on na jednom mestu, ne treba bežati od senke, nego trčati u susret suncu. Ja kad sam bio mali, ja sam knjigu čitao, sam bio ono, ko sad moj sin je stariji, 16 godina. Čuo je me rekao, šta sad ovaj hoće da kaže svojim? Jer jednostavno, za neke knjige morate da rastete. Životno da rastete. I onda sam shvatio, kad su došli tako te nevolje postojanja u svetu i telu i muci što smo, što jesmo, i kad sam pokušavao, na primjer, da se suočim s nekim svojim problemima duhovnim, i bivao neprekidno poražen dok sam se god njime bavio. Ali Bog da da vidim jednoga svetog čovjeka koji meni kaže, ma čovječe Boži, to se uopšte tako ne radi. Ne bori se, ne ide se direktno naš problem, nego se pojačava prisustvo Hrista u tvom životu. Pojačava se molitva, pojačava se odlazak na liturgiju, pojačava se pristupaj s tom prižašću, naravno, trudi se koliko možeš, ali i onda što se dešava, odjedanput prisustvo svetinje u tvom životu potisne ono drugo, ono biva odneseno rukom Božijom. To je jedno delikatno iskustvo. A onda sam, jer Duh Sveti, kad uđe u čovjeka, on ga preobražava, čisti ga. Ono, čovjek mora da ga zove, ne možeš ti da sediš ko prasac u blatu da kažeš, ajde Duh Sveti dođi, dođi Sveti mene ovako tu očistio kakav sam. O pa, može, ne moraš baš, ako si raspoložen. Znači, moramo da imamo rešenost, moramo da imamo spremnost, moramo da imamo volju, moramo da imamo vapaj. Ali i svest o tome da je Gospod pobednik.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste drugi dio iz ciklusa Svetotajinski život crkve protojereja Stavropora, doktora Vladimira Vukašinovića, profesora na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, u kojem je govorio o svetim tajnama krštenja i pomazanja. Emisiju pripremio Jovo Bajić.